cattedra.
U današnjem izdanju katedre slušat ćemo predavanje visokopreosvećenog mitropolita Amfilohija na temu Petar II. Petrović Njegoš, bogoslovsko molitveni lik i djelo, održanog juče u Duhovnom centru Crkvene opštine Podgorica.
Tema ovog našeg večerašnjeg razgovora jeste bogoslovsko molitveni lik Petra II. Petrovića Njegoša. Ono što ću vam reći zasnovano je na njegovim takozvanim malim pjesmama, na onome što je on pisao od same svoje mladosti, ali je te i takve pjesme pisao sve do svog upokojenja, paralelno sa njegovim najznačajnijim spisima Gorskim vijencem, Vučom mikrokozmom, Lažnim Štjepanom Malim. Inače, o mitropolitu Petru II. Je mnogo pisano i mnogo govoreno, kao što i sami znate, u toku ovih 160 godina od njegovog upokojenja. Njegova ličnost, njegov život, njegovo djelo, njegov uticaj sagledavani su mnogostruko i mnogostrano. Manji je broj oni koji su ga tumačili među njegovim tumačima iz njega samoga, iz njegovog djela. Jer to je uvijek osnovno iskušenje svih onih koji se bave pa i nekim događajem, a i koji se bave nekom velikom ličnošću, da sami sebe projiciraju u onoga u kome govore, o kome pišu, ili da svoje vrijeme i svoje shvatanje da projiciraju ono vrijeme i ona događanja o kojima govore. Takav je slučaj bio i sa Petrom II. Petrovićem Njegošem. Među one koji su iz njega i kroz njega govorili o njemu, posebno mjesto zauzima njemu srodni, po svemu njemu srodni, sveti vladika Nikolaj Ohridski Žički, koji je u mladim svojim godinama napisao čuvenu knjigu pod nazivom Religija Njegoševa. Slično se sličnom raduje. Drevna je to poslovica. Prorok je prepoznao proroka, pjesnik je prepoznao pjesnika, mudrac je prepoznao mudraca i iz njega o njemu progovorio. Ima drugih, mnogih, koji su također ostavili dragocene zapise i tumačenje njega, Njegoše, njegovog djela, njegove poezije, ali ima i onih kojih nije malo, koji su sebe nalazili u Njegoša i namjesto da govore o Njegošu i onome što je on istinski bio, oni su govorili o sebe, iznosili svoje ideje podmećući Njegošu. Pomenuo samo jedno od takvih značajnog, to je čuveni marksista Dušan Nedeljković. U svoje vrijeme on je itekako bio poznat kod nas i jedan od osnivača filosofskog društva Srbije 1937. godine kao marksista. Poslije rata je žario i palio. Bio je i onom prijekom sudu koji je sudio profesorima Beogradskog univerziteta. A mnogi od njih su i glavom platili, a neki su prošli kroz zatvore. On je što se tiče Njegoša značajan po tome što je napisao jednu veliku studiju na stotine strana o Luči mikrokozmu. I ko zna i ko je čitao Luču mikrokozmu i ko zna Njegoša, a ko je čitao taj njegov esej, tu njegovu studiju o Njegošu, vidjet će da tu je od Njegoša ostalo malo ili ni malo. To je jedna revolucionarno kosmička ideja, ideologija, njegova nedeljkovićevska, marksističko, engelsovska, ne znam kako je da je nazovemo, ali možda u njoj ima dosta plotinovskog ili heraklitovskog, drevnih helenskih filosofa, ali od Njegoša ima malo, ili opet da kažem ni malo. Prije svega to je jedan paganski kosmološki pristup Njegošu, izgubljeno sjećanje za suštinski damar Njegoša kao pjesnika, kao bogoslova, kao filosofa, je za Njegoša ono što je suštinsko u svemu, to je ličnost. Bilo da se radi o božanskoj ličnosti, bilo da se radi o ljudskoj ličnosti, o čovjeku i o čovječanstvu, ili opet o narodu kao sabirnoj ličnosti, u konkretnom slučaju kod Njegoša taj nad kao sabirna ličnost je, to je kristalno jasno za njega od početka do kraja, to je srpski narod. On je nosilac na najdublje misli toga naroda i njegove najdublje filosofije života koji je utemeljena na kosovskom zavjetu, na Milošu i na Karadžoviću. To su dvojica koji su nosioci svega onoga što misli o narodu, o njegovoj sudbini, o Crnoj Gori, o Crnogorcima, Petar II. Petrović Njegoš. Dušan Nedeljković to uopšte ne razumije, ne osjeća. Njega pomenusmo, pa da pomenemo, možda i ne bi trebalo, ali ipak i da ga pomenemo, jednog novijeg proučavaoca Njegoša, to je svima nama poznati Novak Ilibarda. I jedna grupa sadašnjih, tako da kažemo, Njegošologa, koji su Njegoša maltene proglasili za genocidnog pjesnika, genocidnog pisa. Kilibarda siroti, on projicira sebe i svoj, da kažemo, hedonizam kojim je opterećen u svemu onome što je napisao i što je uradio. On to projicira u Petra II. Njegoša, po svojoj slici i prilici, pohotno, senzualno, i on slika Njegoša i to je za njega Njegoš. Njegoš, zaista ako neko nije to bio, onda Njegoš nije to. Polazeći od nepobitne činjenice iako je bilo i oni koji su to pokušavali da poreknu, da je Njegoš izvorno hrišćanski bogoslov i mislilac, potrudit ćemo se upravo na osnovu ovih njegovih pjesama, ne na osnovu njegovog cjelokupnog dijela i njegovih zrelih spjevova, da iz njega samog i kroz njegovu poeziju ukratko iznesemo njegovo molitveno bogoslovlje, kako smo ga nazvali, sadržano kako u njegovim manjim pjesmama, tako i u njegovim glavnim dijelima, Gorskom bijencu, Lučni mikrokozmi, Lažnom Šćepanu, Malom. Sve ono što je on je zbrojito i zrelo zapisao u tim svojim glavnim dijelima, sve je to već u nukleusu prisutno u njegovim malim pjesmama, malim po dužini, ali ipak izuzetno velikim po odblescima najdubljeg damara pjesničkog, filosofskog, bogoslovskog Petra II. Petrovića Njegoša. Ono što bih htio da kažem odmah na početku, sažimajući Njegoša od početka do kraja, a njegov završetak je njegov testament, možda umirne duše reći da je Njegoš bogoslov jovanovskog tipa, što znači da logos, slovo, riječ Svetog Jovana Bogoslova je suštinska istina u Njegoševoj filosofiji života. Samo da navedemo početak tog njegovog zavještanja, gdje on kaže da je slovo Božije sve iz ničega stvorilo, zakon u njegovom sve pokorno, i da on se smrti ne boji, nego ide, kreće spokojno ili u vječnim horovima da vječno slovo slavi i Boga živoga, ili pod njegovim okriljem da vječni san boravi. U toj njegovoj završnoj rečenici, predsmrtnoj, sažeto je sve ono što je on bogoslovstvovao, što je mislio i što je razmišljao i što je zapisao. To se vidi od njegovih najranijih zapisa, njegovih pjesama, koje su, što i prirodno, često i mladalačke po određenim svojstvima, da ne kažem djetinje, i po njihovom obliku. Trebalo i njemu vremena da pronađe pravu riječ za svoj najdublji doživljaj, ali bez obzira na to, već je on tu prisutan. Tako mladi Njegoš već u svojim ranim pjesmama, recimo, crkvu naziva našom majkom, crkvom pravoslavnom. To je njegov naziv za crkvu. On je naziva i sirotom crkvom. Ali kasnije će on tako zvati pravoslavnu crkvu, crkvu sirotu ili vjeru pravu, oltar pravi na kamen krvavi. To su njegove definicije. Ne, ali to je crkva sirota u kojoj se u nedjelju na vas Voskresenje pojahu Bože letuđije. Ono što treba posebno istaći i što imam utisak, sem, kao što rekao, vladike Nikolaja i još jednog njegušologa Žarka Vidovića, rijetko je ko primijetio, Njegoš je sav ispunjen bogoslužbenim jezikom. Mi obično kad govorimo o njemu, govorimo o uticajima, ne znam, od Josipa Dropovića, njegovog učitelja, ili Sime Milutinovića, i tačno jeste, svi su oni uticali na njega, međutim, previđa se da je Njegoš došao kao dijete u Cetinski manastir i da je on tu je slučio bogoslovlje po zvijezdama. Tačno, i to je njegovo bogoslovlje, ali on učio bogoslovlje, ako to sam možda nije rekao, on učio bogoslovlje u crkvi od Cetinskog manastira, tu pored svoga strica Svetog Petra Cetinskog, i sve sam više u ubjeđenju da je najdublji uticaj na njega imao upravo Sveti Petar Cetinski. A to od njegovog rođenja. On ga je izabrao za svoga nasljednika, on je tu pored njega živio te svoje prve godine i naravno tu pored za psaltirom slušao crkvene pjesme crkvenoslovenske i to je, zato je i njegov jezik crkvenoslovenski jezik ili da kažemo starosrbuljski jezik. U tom pogledu on je odgovorio na ono iskušenje kome je podlegao Vuk Karadžić i bio je zreli u odnosu na jezik od Vuka Karadžića. S jedne strane on je prihvatio narodni jezik taj koji je kodifikovao Vuk Karadžić, ali s druge strane kao, upravo kao pjesnik, ono što Vuk nije bio, kao pisac i kao bogoslov, kao filosof, on je riječi, izraze, drevne izraze koje samo bogosluženje sačuvalo, on ih je pretočio u svoje pjesme, jer u narodu nije mogao pronaći takve izraze da bi mogao da ono što je najdublje misli da ih definiše. U narodu toga nije mogao da nađe, nego je to upravo pronašao u bogosluženju i u molitvama bogoslužbenim, u crkvenim činovima i blagodareći tome on je Vuku Karadžiću bio bi dragocen da je, i bio mu je dragocen. Dakle, ono što je nedostajalo Vuku, to je Njegoš iskoristio. Inače, da je Vuk imao tu dimenziju koju imao Njegoš, onda ne bi naš jezik primio toliko tuđica, upravo za sve apstraktne pojmove, za bogoslovsko filosofske pojmove, kojima je prebogat, pretjerano naš jezik. Često puta nađete čak i kod Hrvata neke izraze sačuvane drevne koje su kod nas, evo recimo uzmite izraz hiljada, kod Njegoše je to tisuća, drevna slovenska tisušta riječ koja, samo navodim tu jednu riječ, a toliko ima tih drugih riječi koje on tu, evo ovdje to je pojanje Božih liturgija kod njega, liturgija stalno se provlači kroz njegove pjesme i pojanje liturgije i pojanje i slavoslovlje Bogu. Već u ranoj mladosti, popevši se na visoko brdo, kako kaže, poput drevnog proroka Mojsija, citiram, bistro oko bača put prestola svemogućeg tvorca, pa svud oči vesele okrećući, straži sa svojim očima pjesni velja djela tvorca velikoga, da u pjesme slavu njemu poju. Velja djela koja slavu njemu poju. Veli jesi gospodi i čudesna su djela tvoja i nema riječi da opiše čudesa tvoja. To je molitva koju svak sveštenik svaki čita prilikom osvećenja vodice. Evo ga, vidite, to biblijsko, starozavjetno, u pjesmu pretočeno, evo ga, kod Petra II. Petrovića Njegoša također prisutno. Ko bi to mogao biti drugi taj koji velja djela tvorca velikoga pretače u pjesmu, ako ne opet njegova riječ, sin prirode, poet, tvorac mali, najbliži božestvo. Bog je tvorac, Bog je zanja božanstvenom poezijom, a njegov sad tvorac, najbliži božestvu, to je poet, koji opet njegove riječi, od svije umnije tvari najbliže sa mogućim tvorcem ima svojstvo, te ga sa njim zbliža. Od svih, dakle, umnije tvari, stvorenja, pjesnik je onaj koji ima najbliže svojstvo, koji je najsrodniji Bogu. On kao tvorac sve mogući također, odakle i pjesnik kao što sve mogući stvara, tako i pjesnik može sazdati svjetove, ali ne u stvarnosti, nego u idejama. On gradi svjetove u idejama visoko leteći. To trepetno molitveno osjećanje pretočio je naš pjesnik u mladim godinama u dijelu svome Pustinjak Cetinski, u svoju znamenitu poemu Crnogorac svemogućem Bogu. On pjeva Bogu koji je bićem beskonačan, bez početka i bez kraja. On je početak i kraj svega, dubina neizmjerna, visota nedolečna, skriveno pokrivalom veličanstva i prostranstva. Oko duše najumnije niti je u stanju da ga vidi, niti da ga voobrazi. Evo izraz biblijski, crkveni je voobraziti, predstaviti i shvatiti. Zaludna je čovjekova muka da do njega dopre, jer je čovjek biće, kaže vladika Rade, kratkovido i slijepo, koje se iz traganja za Bogom uvijek, opet njegove riječi, natrag mora vratit u ćeskotnom svome hramu, zanešeno, utruđeno, veličinom začuđeno, zanešeno, utruđeno, veličinom začuđeno. Trepet miliona svjetova i tvari, sve to njega, tog poeta, pjesnika, udivljava i pripovijeda njega svemoguće. I zato pjesnikova duša mala njega više svega uzvišava, njega koji je Bog njegovog uma i duše. Sva znanja svih umnih glava nisu u stanju ni crtu da povuku, ni riječ da zapišu o njegovom veličanstvu. Isto ono što je rečeno i u Luči mikrokozmi, sve njih misli na jedno sabrane, a ništa drugo ne predstavljaju ni do kroz mrake žedno tumaranje, do nijemog jednog narečija. To nijemo narečije, on ga pominje i negdje u ovim svojim pjesmama, nijemo bezglasno narečije, to kako da kažemo, nešto što je neizrecivo. Ali pored kratkovidosti i sićušnosti svoje, čovjek molitveni, pjesnik i zadivljenik se nada, opet njegove riječi, nešto tvoje, Božje, da u duši mojoj sjaje, da je srodan sa njim. Od ove poeme svemogućem Bogu, pisane u mladosti, pa sve do njegovog predsmrtnog zavještanja, svo njegošovo djelo prožeto je slavoslovljem Tvorca. On ga svuda vidi, njega koji je sazdao svjetovah milione, povezavši ih jednog s drugim svojim, njegove su to riječi, lancem nevidimim. Dakle, te milioni svjetova su povezani nevidimim lancem božanskim, koji je Bog izatkao. Pa kaže pjesnik ushićen, najmanji te cvjetak slavi ka najviše svjetlost sunca. Dakle, u prirodi same prirode od svakog bića je slavoslovlje. Sve slavoslovi veliku božansku tajnu. Bog tvorac u svemu živi, kaže on. Evo opet apostola Pavla, iz one čuvene njegove besede na Areopagu koju smo danas čitali u crkvi, u njemu jesmo, živimo i dišemo. Čuvena klasična beseda Pavlova na Areopagu. On svačemu daje život nevidljivom svojom silom. zato nemoćan da ga izbliza vidi, iz stvari vidim je slavi stvoritelja sve bitija, dušom, srcem njemu kličući. Ti si car moj i sveg drugog, tebi slava beskonačna, tebe časti prekovječne. Ne prosto vječne, pazite, ovaj izraz prekovječne, časti, to je izraz Dionisija Areopagita koga mi danas slavimo. Dionisija Areopagit, čuveni u njegovom spisu nebeska jerarhija i koji je pisao o imenu Božjem, to je jedan od drevnih hrišćanskih pisaca koji je, tako da kažemo, tvorac takozvane apofatičkog bogoslovlja, apofatičke teologije. Evo ga, njegovi izrazi kod Petra II. Petrovića. Njegoš, iako on nikada sigurno da nije čitao Dionisija Areopagita, ali je u bogosluženju našao te izraze Dionisija Areopagita. Nije imao prilike, pa ni mi danas da pročitamo prevod Dionisija Areopagita od inoka Isaije u vrijeme Kosovske bitke. On je prijedini prevodio te spise Dionisija Areopagita, koji nažalost oni do danas nisu kod nas štampani, samo vladika Ercegovački nešto od njegovih spisa preveo to njegovo po božanskom imenu Dionisija Areopagita, ako se sjećam, možda još nešto drugo. Pjevajući odu rođendansku velikom knezu Aleksandru Nikolajeviću Ruskom, prestolonasljedniku, naš pjesnik između ostalog vidi Moskvu i naziva je mati slave Ruske, kako igra i veseli se hitajući u hramove da prinese žrtve na oltare, dok se tamjan digne i molitve srca duše do prestola svedržećeg. Dakle, Moskva je sva kao carski grad, sva je ona kroz svoje hramove, kroz žrtvenike, ona prinosi žrtvu svemog svedržitelju. Opet imamo liturgiju prisutnu i žrtvoprinošenje liturgijsko koje Njegoš prenosi ne samo na hram sam po sebi, nego evo i na čitavi carski grad Moskvu. Za Njegoša jedna od najbitnijih vrlina jednog drugog Rusa, oberprokurora Petrogradskog svetog sinoda Nečajeva, koji je bio, naziva ga drugom ljudstva istine prave, jeste ta najbitnija vrlina, to što je on tvrdi stup crkve prađedovske. On je stup tvrdi crkve prađedovske. Za njega je crkva pravoslavna, crkva prađedovska. Dakle, on o njoj govori, iz nje on govori, što je pokazatelj da je on istinski crkveni čovjek, da on nije tuđin crkvi, niti otuđen od nje. Kao što gore o Moskvi govori i pominje njene hramove i žrtvene oltare, tako je i Neva rijeka koja je ogledalo ljudstva, okićena je s hramovima podignutim tvorcu. Ona je srce slavenskog plemena, pravi izvor vjere pravoslavne. Neva, carski grad, Sankt Peterburg, to je srce slavenskog plemena, pravi izvor vjere pravoslavne, koji pod valove bezbožnost zakopava. Neva pod svoje valove bezbožnost zakopava. Zanimljiva je i ona njegova pjesma Zarobljen Crnogorac od Vile, doduše njena tema je i njen sadržaj je potpuno drugačiji, ali je zanimljivo, zanimljiv taj sadržaj, treba je pročitati tu pjesmu, ona veoma je aktuelna u naše vrijeme, iako na neki način se ne tiče ove naše teme. Prije svega i u toj pjesmi, pjesmi po narodnom običaju, pred zoru okreće se krsteći k istoku. Sjećam moga oca ujutru kad rani u međelju pomogni sunce na istoku, pa se prekrsti prema istoku. Evo, to je upravo zabilježio ovdje i Njegoš. Ta vila njemu otkriva tajanstvenu pećinu i u nju sudbu. Čiju sudbu? Sudbu Srbije. To je interesantna priča. Ta pećina, to je negdje Lovćen, tu je on negdje sanjao i vidio. I to sudbu Srbije od Dušana do pogibije Karađorđa. To je što njemu vila otkriva u toj pećini. On govori o Martinićima, srpskim sokolićima, vi ste krilo srpskoj gori crnoj, kaže u svojoj udarac na Martiniće. I druge pjesme, ja samo pominjem ovdje, mnogo zanimljiva ta njegova vila koja mu otkriva pećinu i šta mu otkriva u pećini. Jer u stvari sve ono što je on napisao što se tiče tog nacionalnog i oslobodilačkog, ono je praktično već prisutno do posvete prahu ocu Srbije, to je prisutno evo ovom, u tom njegovom snu i viđenju te pećine. Piše pjesama koje Njegoš posvećuje misao, tako se zove ta njegova pjesma, nekoliko njih. Misao čovjekova je posrednica među ljudstvom i među božanstvom. On čovječanstvo naziva ljudstvo, među ljudstvom i među božanstvom. Ona božeske s neba snosi misli i predaje ih zemlje žiteljima. Dakle, misao od Boga prima misli pa ih snosi na zemlju, a misli žitelja s zemlje predaje svega vladatelju. Misao ta posrednica između Boga i između žitelja zemlje, od Boga prima i predaje ljudima, ljudstvu, od ljudi prima i prinosi Bogu. Ona je postavila lestvicu kao zraku sunca ognjenoga, koja s zemlje na nebo doseže. Lestvica, opet izraz i biblijski, treba se sjetiti samo lestvice Jakovljeve u Starom Zavjetu, ili recimo lestvice svetoga Jovana lestvičnika. Ne bi se iznenadio da je on u Cetinskoj biblioteci i čitao lestvicu Jovana lestvičnika, jer njen prevod je bio, ja vjerujem, možda bi to Luka mogao da nam pomogne, pošto je on tamo bio iguman Cetinskog manastira, da li stvarno postoji rukopis lestvice, da li je sačuvan. Ali uglavnom taj pojam je i biblijski i svetotački pojam koji on koristi da bi opisao taj odnos između Boga i čovjeka i tog posrednika između Boga i čovjeka. Niz nju, niz tu lestvicu snosi i iznosi misao. Ona snosi i iznosi. Briga Oca Nebeskog o sinovima, dakle, snosi brigu Oca o njegovim sinovima, a sinova k Ocu blagodarnost. To je misao koja niko tako lijepo nije to definisao kod nas kako je to Njegoš. Rekao smo, slavoslovlje, jedna od osnovnih misli Njegoševih, i ovdje blagodarnost, ne samo slavoslovlje, nego i blagodarnost za sve što čovjek jeste, što čovjek ima i što čovjek dobija. Ta misao podiže mračnu zavjesu ispod nje, nazire božestvenu silu i mogućstvo. Postoji mračna zavjesa, to se suda provlači kod njegove mračne, u njegove ruči mikrokozma, i misao je ona koja prodire kao ognjena zraka i probija tu mračnu zavjesu i dopire do krasote nebesnijeg strana. Krasote nebesnijeg strana. Da. Zanimljive su i njegove pjesme posvećenje Mušickom, gdje opet kad je riječ o crkvi, Mušickog kao pjesnika i govoreći o njegovom upokojenju, kaže, pade stupac snažni otečeske crkve za Mušinskog. A interesantno je i ona njegova pjesma Čedomilju, sinu Dimitrija Frušića, gdje on maloga Čedomilja naziva angelom Božim, koji odleće hitro kliku besmrtnome. Vidite, taj izraz stano se sreće do Njuša, lik besmrtni je onaj ka kome odleće duša maloga Čedomilja. Onda opet u jednoj drugoj pjesmi plaći ili žalosni spomen piše o smrti svog 10-godišnjeg sinovca, paža cara Nikolaja I. On kaže za malog tog svog sinovca, Pavla, besporočan kao angel čisti, u like njihove od nas odletio. U like angela je odletio mali Pavle, paž Nikole I. Bi se duboko ga potreslo smrt toga maloga djeteta. Ljudska misao je po njegošu plamen božestveni u ništavom hramu. Ljudsko biće, on opet, vidite, to je liturgijski, bogoslovski jezik. Ne samo što postoje hramovi u gradovima, nego je ljudsko biće, ljudsko tijelo, ljudska duša, za njega je hram. Opet biblijska, pavlovska riječ, vi ste hram duha svetoga, koji je on evo pretočio u svoju poeziju. Ako ona nije ljudska misao, besmrtnosti svjedok, onda nam je bić i tirjanin ljuti. To je ono što on naročito i u Gorskom vijencu, pa i luči ovaj, taj tragizam ljudskog bića između ništavila, između tog haosa i tog mraka koji on doživljava tako opipljivo i realno u svojim kostima i tog poimanja i otkrivanja tajne božanstva i kroz tajnu božanstva poznanje smisla ljudskoga bića. Da, smrtni bi bio najgrđe stvorenje ako mu misao nije, opet njegova riječ, vjesnica prave besmrtiju duše vječnoga, vjesnica prava besmrtiju duše vječnoga blaženstva. Evo imate tu i njegovo zavještanje u ovoj pjesmi. Na tom mišlju čovjek otkriva jasno, opet njegova riječ, sva čudesa Božja tajnstvenu knjigu. Mista je ona koja predstavlja tajnstvenu knjigu svih Božjih čudesa, u koju smrtni može vidjeti. Opet njegove riječi, bez konca planove po kojim je ruka svemogućeg tvorca u beskrajni prostor rasula svjetove. Hajde, našte mi sad nekoga koji je ovako, vi dobri moji pjesnici. A to je mali, mladi, mladi Karadžić pisao. Dakle, ta knjiga tajnstvena u koju smrtni može vidjeti bez konca planove, nemaju kraja planovi zapisani u toj knjizi, po kojim je ruka se mogućeg tvorca u beskrajni prostor rasula svjetove. Nije rasula jedan svijet, jedan kosmos, to je taj njegov čuveni pojam bezbrojnih svjetova. Budućnost je čovjekova po pjesniku velika tajna koja se sadrži u onim njedrima iz kojih je naše proisteklo biće. Dakle, eskatom je sadržan u njedrima iz kojih je proisteklo naše biće, dakle alfa i omega. Opet imamo i otkrivenje Jovanovo, početak i kraj, imamo i opet svetog Jovana Bogoslova, njegovo učenje o vječnom logosu Božije, koji jeste taj početak i kraj, koji je tvorac i kome sve hita i u koga se sve uliva. Mišljuje pjesnik bezbroj puta opet njegove riječi, tražio prestol sjajni oca vječnosti. Njemu je duša jako u grudima stenjala. Opet citiram, blaženstvo gledeći radi nas stvoreno, te pogreškom grdnom vječno izgubljeno. S jedne strane, blaženstvo je sazrcavo radi nas stvoreno, blaženstvo koje je pogrešnom grdnom vječno izgubljeno. To je Adamov pad, koga on opisuje u luči mikrokozme na svoj način, tumačeći knjigu, prvu knjigu Mojsijevu, i to čini upravo u vrijeme velikog posta, zatvoren 40 dana u toku posta u svoju keliju, gdje smo samo donosili neki od džaka monastijskih hranu u vrijeme posta. Dakle, on tumači ono što je početak posta. Početak posta jeste znanje Adama iz raja. Opet se vraćamo, dakle, i njegovom jeziku, i njegovom misli, da je njegov jezik i misao biblijska i da je svetotačka, odnosno utemeljena na crkvenoj poeziji koja se njega tako duboko dotakla, ništa manje, ako ne više, nego li ono što je naučio od Sime Milutinovića. Kad mu misao zaždi dušu vatrom poezije, tada mu se duša topi u himne slave svome stvoritelju. Opet imamo njegovo slavoslovlje kao jedno od osnovnih njegovih životnih načela. Misa uvjerava pjesnika da je častica ognja besmrtnoga, da ima svojstvo sa ocem svijeta, svjetova. Kao što je tvorac u beskonačnosti sveštenom mišlju skrojio plan bitnosti i reka joj budi i rodi se biće. Evo opet prva glava knjige Postanja, ono kao da je citira, samo pretočena u stih. Tako i misao u svom malom krugu, podržavajući svjetlost od koje je istekla, idealno stvara, jer ne može kao Bog na djelo, dakle da stvara kao što je Bog na djelo stvorio svijet, ne može pjesnik to da će, ali na osnovu božanske poezije, božanskog stvaranja, on stvara svoje svjetove, svojom mišlju. To je ono što u pjesniku i nadeždu porađa, da će uživati s besmrtnim dusima. Opet njegova riječ, blaženstvo vječito u svjetlome domu vječnosti, vremena stvoritelja davno. Dakle, on će to doživljavati u vječnosti. Pjesnik je onaj koga potresa rađanje cvjetka pod žalosnom svjetlošću plačuće planete, koga trone list svojim padenijem kad padne sa stabla. List kad padne sa stabla, on potresa biće njegovo. Dakle, imao je jedno, tako da kažemo, osjetljivost, čudesnu osjetljivost je imao, kako da kažemo, da je prosto zapanjujući s jedne strane takva osjetljivost, s druge strane oni njegovi stihovi u kojima se izražava o prokleta zemlja, propala se, u aci se mene pretvorila. Sad, s jedne strane imaš doživljaj tog prokletstva, tog paklenog, paklene nesloge, kako da kažemo, ovoga svijeta i haosa, i to doživljeno u kostima, ne prosto u ideji i iz knjiga, nego egzistencijalno. S druge strane, jedno osjećanje, djetinje osjećanje sveukupne tvorevine i svega onoga što se događa u tvorevini. On koji je predani sluga matere prirode, čija knjiga je tajne punana, radi njegovog oka vječno otvorena, pojući ide kroz mračnu grobnicu u predjele svjetle vječite radosti. kroz mračnu grobnicu, on ide u predjele svijetle vječite radosti, kako bi slio glas svoje lire s glasovima lika besmrtnoga kod prestola višnjega. Znači, samo jedan stih, njegov, jedan njegov stih, i sve mu je tumor i gotski vijenac, tu mu je i njegova ruča mikrokozma. Zaboravljen sudbom i ljudima, on je utješen u mračnoj pustinji sa zrakama svoga stvoritelja, te prezire ljude i sudbinu kako jedno lažnostno vidjenje. Svijet je ne samo tiran tiraninu, nego je čovjek je obhrvan snom teškijem, to poimanje da je svijet priviđenje, da je snoviđenje, da svijet ne postoji, je ukoliko ne bi postojao onako kako postoji, kako se njemu otkriva utemeljena vječnom logosu Božjem, koji osvjetljava sve dubine toga haosa i toga lažnoga snovidjenija. Sili vjerovanja čist je put, kaže on, zato svako uz svoju neka leti zraku prostora je dosta žrtveniku. Sili vjerovanja je čist put i svaki neka leti u svoju zraku prostora je dosta k žrtveniku. Žrtvenik je vasionski žrtvenik, to je središte svega božansko biće i sve ide tom vječnom božanskom žrtveniku. Opet liturgija i prinos žrtvenik za sve i za sva. Zublja svjetla je ono čemu pjesnik sleduje u svome mračnom putovanju. Kao što pobožnik sljeduje smjerno svetom hodu u sumraki za lampadom igrajućom. Hod svijetli kroz sumrak za lampadom igrajućom za kojom ide pobožnik, to je hod liturgijski. Na svakom večernju imamo hod, imamo na liturgiji mali hod, imamo veliki hod, a ispred ide đak, štec, nosi lampadu, nosi svijeću, potpuno vidite, on pretače doživljaj liturgije, on ga pretače u svoju kosmičku viziju. On se osjeća satelitom, sam znao da i taj izraz ima kod Njegoša, on se osjeća satelitom tog svjetila, te zublje svijetle, koje dubi u zrcala mističeska. Dubi, utemeljena je ta luča, ta svjetiljka je utemeljena u zrcala mističeska ogledala, glas vjenčaje sa lučama pojući himne. Glas te luče, ona se vjenčava sa glas toga svjetila, vjenčava se sa lučama pojući himne, dražeći ništožnosti biće, oplakujući biće kao slavlja sa mladike što poje jutarnju himnu. I slavlja poje jutarnju himnu i svako stvorenje poje jutarnju himnu i on i ta njegova luča, ta njegova svjetilo zublja i ona poje i tu himnu radosti. Sad taj poj prirode tajnstvene ne predstavlja nazdrup neki lunatike, ali klapnja. Lunatika, ali klapnja, izraz je tipično njegoševski, kao i ovaj satelit gdje ga je našao. Dakle, taj poj prirode tajnstvene nije to neka klapnja mjesečarska, kako ili nastup ovih koji imaju nastupe mjesečarske nastupe, nije to nastup mjesečara koji skače sa krovova, niti je to neka klapnja No, e pazite, ovaj izraz, samo ga je takvog zapisao na ovom srpskom jeziku, Petar II. Petrović Njegoš. Dakle, nije to klapnja, niti nastup lunatike, no sveštena liturgija u saboru sve svetija. Sveštena liturgija u saboru sve svetija. Dakle, on kosmičku tajnu, tajnu svih svjetova i tajnu ljudskog bića, on otkriva u toj sveštenoj liturgiji. Liturgija je u osnovi svega, liturgija je u prirodi svega. Sve je tako sazdano da slavoslovi i da blagodari. Da to je. Zato nije čudo što on pjesnika upoređuje sa tvorcem zanjatim poezijom, i što kaže da pjesnik je onaj koji stvara zajedno sa njim, upravo zato što on svu tajnu svih postojećih znanih i neznanih svjetova on doživljava na ovakav način u sklopu te sveštene liturgije u saboru sve svetija. Svi svjetovi su sabrani, rekli smo da imaju neki nevidljivi lanci kojima su oni povezani, svi su oni sabrani, ti svjetovi, i svi oni služe, svi oni bogosluže. Bogosluženje znači u prirodi same prirode, u prirodi čovjeka i u prirodi svih postojećih stvorenja. Iz ovoga se vidi da je mnogo prije jednog savremenog teologa zapadnog, von Baltazara, čuvenog u 20. vijeku, njemački teolog i filosof, Njegoš doživio kosmičku liturgiju. Ima knjiga tog Baltazara, Kosmička liturgija. Međutim, i to što je govorio taj von Baltazar i ovo što je pisao Njegoš, to je itekako zasnovano u ovom današnjem našem svijetu, Dionisiju Areopagitu, i u jednom drugom velikom ocu crkve, u Maksimu ispovjedniku. To je njihovo, tako da, tumačenje. Maksim ispovjednik, 6. 7. vijeka, Dionisije Areopagit, po predanju to je onaj koji je slušao apostola Pavla na Areopagu, onu njegovu čuvenu besjedu sa svojom suprugom Deborom. Međutim, ipak je to neki drugi pisac koji je bio u 5. vijeku, danas je utvrđeno, koji je pod imenom Dionisija Areopagita, ovoga prvoga, napisao ta izuzetna bogoslovska apofatička djela, koje je Maksim ispovjednik tumačio i koja i do dan danas nadahnjuju bogoslovlje i filosofiju i na istoku i na zapadu. I na zapadu od 10. 11. vijeka mnogi zapadni filosofi su zasnivali svoju filosofiju na Dionisiju Areopagitu, a na istoku on nikada nije ni prestao da nadahnjuje zajedno sa svetim Maksimom ispovjednikom. Ta zublja svjetla svjetilo u njedrima noći spava. E sad je to ova druga dimenzija, ona negativna, u kosmosu, ta noć. I ta zublja, ona haos mjeri. Smrakom zbori. Ona smrakom zbosom. Sa tamom zbori. Ona u studenom atomu, pazite ovo, u studenom atomu što predvječnim sankom spava, vidi simbol božestveni i nekoga bića klicu. Atom studeni, to je atom, i znači dio materije još kod Heraklita, nešto što je posljednji dio materije koji se ne može dijeliti. Danas je naravno utvrđeno da on može da se dijeli, ima i protoni i neutroni, još dublje sad pronalaze tamo do svjetlosnih, ali taj studeni atom, on spava, dakle u dubinama je taj san, neprobuđenost je to biće, ono je snom uspavano, sveukupno biće, ali u tom atomu studenom se skriva nečesova klica. To je ono što je, što je veoma važno za Njegoša. Ona u mračnim prostorima ispod haosnih gustih muša vidi okom magičeskim ta zraka i to svjetilo. Znači u haosu, ispod haosnih gustih muša, u dubinama tim, vidi s okom magičeskim džes uskrsa sjeme taji. Tu smo. Vaskrs lica, vaskrsenja je u dubinama bića i u dubinama toga što on naziva haosnim gustim tmušama. Tu je klica, taj se uskrsa sjeme. Ta klica je uskrsa sjeme. Ovdje se srećemo sa jednim od najdubljih njegovih prozrenja. U dubinama haosa i mraka, u dubinama bića, onome što on naziva užasno mračnim grobom. On to naziva i grob. Grobnica je u dubinama svega. To jest u dubinama sveukupnog bića sakriveno je uskrsa sjene. Do sad smo znali da njegova najdraže njegovo djelo ruča mikrokozma dobija svoju punoću i završetak u Hristovom vaskrsenju. O preblagi tihi učitelju, slatkali je sveta bistra voda s istočnika tvoga besmrtnoga. Vaskrsenjem smrt si porazio, zemlja slavi svoga spasitelja. Dakle, u ovoj njegovoj maloj pjesmi koju je posjetio nekom ljudevitu šturu, ne znam ni ko je bio taj ljudevit štur, zapisano je da je uskrsa sjeme upisano u samom prirode tajnstvu. Od svjetlog pogleda Hrista vaskrsloga uplašene mrake su iščeznule, upravo sa razloga što je uskrsa sjeme upisano u dubinama bića. Upisano to sjeme u dubinama bića, ona je u Hristu urodilo svojim plodom. Hristos nije samo sjeme ženino, kako ga naziva prorok Mojsije u knjizi Postanja, nego je on i uskrsa sjeme, to jest u njegove bogočovječanskoj tajni dobija svoje savršenstvo i punoću kako čovjek i njegova priroda, tako i sveukupna priroda sve svetija, svih svjetova. Uskrsa sjeme koje dobija svoju punoću u Hristovom vaskrsenju, grob mračni koji je u tkanju, u dubinama bića kao takvoga, iz toga groba, u njemu je ta klica, u njemu je to sjeme, on je u stvari se projicira u Hristov grob. Jeza nas hvata pred smrćom, kaže, vidi, to je kolijevka, kolijevka vječnosti, niha duše. Ona hladnim sitom sije, opet njegove reči, vječnu iskru iz prašine, smrt sije. Dakle, vječnu iskru iz prašine, da na nebu brže sjaje, prasije u toj kolijevci sito, da bi ta zasijala na nebesima. Na ognjištu vječitom čumstvovanja plam se vije kroz grobnicu, tajnstveno opet s istim da se slije. Plam se vije, dakle, iz te kolijevke, plamti kroz grobnicu, tajnstveno opet s istim da se slije sa tim plamom koji je u početak i osnova svega. Duša je električna iskra koja se vraća izvoru. To je njegova putanja. Po ovoj pjesmi Sprovod prahu Sime Milutinovića se vidi duboka vezanost Njegoša za njegovog učitelja. Njegov prah ga je nadahnuo da iznjedri jedno od svojih najdubljih i najjumnijih pjesama. Ravnim po dubini misli sa stihovima Luče Mikrokozme. Nije slučajno što je ona posvećena upravo Simi Sarajli. S jedne strane, Njegoš sagledava stravu i užas lica smrti. Smrti koja je tuge mati, hladne duše, carica svete pravde koja ne priznaje ni čin ni lice. I opet je i ovo iz, podsjećam, iz opijela se ovo riječi koje se pjeva na opijelu iz čina opijela. A s druge pak strane, on nazire njene spasonosne posljedice. S jedne strane se gleda užas smrti, a s druge strane smrt je blagoslov. Se dugo vremena čutio što neki od otaca govore o smrti kao spasenju, kako mi je, pa to spasenje. Evo ga, i vladika Rade u tom pravcu se kreće. Za razliku od njenog stravičnog naličja smrt, ona istovremeno njegove riječi hladnim sitom i sijava vječnu iskru iz prašine da na nebu brže sjaje. Ima svoje naličje smrt, ona je užas, ali s druge strane ona svojim hladnim sitom i sijava vječnu iskru iz prašine da bi na nebu brže sjaje. Pred njenim mračnim dvorom nevine žrtve se puše. Grob je njena kolijevka, no namjesto da uništava, da pretvara uništavilo, smrt grobom kao kolijevkom ka vječnosti njiha duše. Grob je kolijevka i spoje smrt ka vječnosti njiha duše. Na ognjištu vječitome, riječi su njegove, vije se plam. Kroz grobnicu na tajanstven način duša se spaja, sliva tajanstveno sa tim plamom. Vječne zrake, iste koje su zarobljene mrčavama od oblaka. Mrčava od oblaka. I taj izraz, znam, ima mrčava gore kod crkvine, ali nisam znao da ima i kod njegoša u njegovoj. I baš je mrčava i potom je mrčava što je mrak. I u sred ljeta ne možete, u dana ne možete proći da nešto vidite, toliko je ona mračna. One sve treba da se vrate sveopštome disku, to je sveštenom središtu disk, to je neki krug svešteni koji je, i sve se vraća tom središtu bića i svih svjetova. Genije koji predstavlja bludeću zublju, ključ u mrakama svjetlosnih meteora, ostavlja zemlji samo odblesak uspomena, sjećanja, vječni laki. To se u stvari duša koja predstavlja električnu iskru, koja leti lanca krugom, vraća svome izvoru bistrom dugom, kao duge što se sine, tako se i duša vraća svom izvoru. Tako se tim gejstvijem neumornim iske duše, to jest neprekidnim njenim djelanjem, djelom sjedinjuje nebo s zemljom, zemlja s nebom, hraneći ih ona im time daje čin, pordak. Dakle, u tom dvigu duše iz kolijevke, iz groba, prema tom plamu izvornom iskonskom sjedinjuje se nebo sa zemljom, zemlja sa nebom i sve u tome se hrani činom, poretkom, zadobija svoj pravi istinski poredak i svoj pravi istinski smisao. Na taj način djejstvija ognji plamteći vječno sijaju i stoje. Tim djejstvom iskre božestvene duše roje se besmrtne iskre u njedrima svesvetija. Postoje njedra svesvetija i roje se, duše se roje kao pčele, kao iskre na ognjištu se roje. Ovim krugom, to je skruženjem, kružnim tokom i djejstvom, neprekidnim rađa se, porađa se, kaže on, neumorno poslovanje, dinamično kretanje k iskonskom izvorištu. U tome se sastoji i nadežda budućnosti, svojakanje čovjeka s Bogom. Svojakanje čovjeka s Bogom. To jest, otkriva se prijemčivost, srodnost, svojatanje čovjeka i Boga, njihova srodnost, i postiže njihovo sjedinjenje u vječnosti. Kaže on, mlada duša dok je još u povoju nije u stanju da osjeti svu dubinu potresa. Njegov izraz, svu dubinu, to je potres koji je. On je taj koji je doživio taj potres dubinski, mlada duša nije u stanju da to doživi, tog potresa misalnog dinamičnog tepeta pred tajnom i poniranja u tajnu. Duše to postižu time što nebeskoga narečija kao da samo vide sijevanje, odsjaje neizrecive nebeske mudrosti njenog jezika. Dakle, to nebesko narečije, nijemo narečije, je ono što može duša još dok je ovdje da doživi, da prozre u njega i da kroz njega, kroz to nebesko narečije, da se ulije u tu sveštenu liturgiju svesvetija. Sveštena liturgija svesvetija je to izraz koji treba zapamtiti. Hvala vam.
Uvaženi slušalci, čuli ste predavanje visokopreosvećenog mitropolita Amfilohija na temu Petar II. Petrović Njegoš, bogoslovsko molitveni lik i djelo, održanog juče u duhovnom centru Crkvene opštine Podgorice.